Gürcüstan paytaxtı Tiflisdə, İranlıların məktəbində və Batum şəhərində yerləşən konsul binasında təşkil olunacaq. Seçkinin təşkilatçıları bildirib ki, dövlət qurumları ilə razılaşdırılmış
ciddi danışıqlardan sonra yaşıl enerjiyə əsaslanan işlərə də start verilir. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan
enerjiyə Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin ilk günündə
Rusiyanın səhərlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizin yaşandığını hər birimiz
qalmağa məcbur oldum. İndi isə dostuma qayıtdığıma görə çox şadam. Tbilisdə yaşayıram.
Azalma tempusu davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər. İran İslam Respublikasının radiosu Başı.
Özən, reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verilişinin bu bölümündə mən yenə də sizlərin qulluğundayım. Bu gündə çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında sizlərlə mən danışıq aparacağam. Mövzu da ki, bilirsiniz, gündəmi zəbt edən əsas mövzulardan biri hal-hazırda Müsəlman Birliyi sədri Talih Bağırzadə və onunla bərabər bir neçə inanclı insanın həbsxanada azılıq aksiyası keçirmələridir. Azılıq aksiyasının səbəbi bəllidir. DTX agentlər tərəfindən Allah Təalanın təhqir olunması olmasına etiraz olaraq Talih Bağırzadə bir neçə nəfərlə bərabər etiraz ediblər azılıq aksiyası keçirməklə və istəyirlər ki, DTX agentləri ki, Allah Taala'ya hörmətsizlik ediblər cəzalandırılarlar. Lakin Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və onunla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyi bir bəyanat yayaraq bildirdilər ki, Allah Taala'nın təhqir olunması və küfrlə bağlı yayılan hər hansı bir xəbər absurddur və həqiqəti əks etdirmir. Lakin rəsmi orqanlar yaydığı məlumatlara baxmayaraq Hacı Talih Bağırzadə bu qənaətdədir ki, Allah-u Teala DTX tərəfindən hörmətsizlik olub. Şiyə baxımından dünyada ikinci ölkə olan Azərbaycan Respublikasında ki, onun xalqının əksər çoxluğu müsəlmanlar təşkil edir. Belə bir ölkədə Allah-u Teala rəsmi orqan tərəfindən hörmətsizliyin edilməsi hər halda qəbul edilməz bir hal olaraq qalır və DTX buna cavab verməlidir və xalqa tanıtdırılmalıdır Allah Taala'ya hörmətsizlik edən məmurlar, hər kəs və hər vəzifədə olursa olsun. Bəli, həmin mövzu ilə əlaqədar mən bir reportaj hazırlamışam. Bu reportajda Azərbaycan Respublikası Parlamentinin keçmiş deputatı Nazim Bəydəmirli, İslam Partiyasının üzvü Növrəsli xanım İbrahimova və bundan savayı Moskvada da Allah Taala'nın təhqir olunması ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirildi. Moskvada yaşayan Azərbaycanlılar Azərbaycan səfirliyi qarşısında piket keçirdi. Allah Taala'nın təhqir olunmasına öz etirazlarını bildirdilər və həmin piketin də səslənən fikirləri də mən sizlərə bu reportajın davamında təqdim edəcəyəm. Bizimlə olun lütfən.
Azərbaycan hüquqi dövlətdir və istənilən şəxsin, o cümlədən həbsdə olan şəxsin də müxtəlif hüquqları var və o qanunla qorunur. Ona görə Talib Bağırzadənin həbsdə azılıq aksiyası keçirməsi təbii ki, bir vətəndaş kimi həm də məni narahat edir. Bununla bağlı fikirlərimi Facebook sosial şəbəkədən paylaşmışam. Hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb əslində, Talib Bağırzadə və digərləri əslində törətdiyi cinayətlərə görə yox, daha çox həm siyasi çalarlar burada mövcuddur, həm də deyək, şərlənmə üsulları göz önündədir və mütləq əksəriyyət belə fikirləşir ki, Talib Bağırzadə şərlənib tutulub, onun istintaq dövründə ona qarşı təzyiqlərin olması, o cümlədən işgəncələrin olması faktları onun vəkilləri tərəfindən Azərbaycan ictimaiyyətinə açıqlanıb və bu təksib olunmuyor. Eyni zamanda onun uzun müddətli, yəni ömürlük həbs olunması da bu qəbildən, deyək ki, onun törətdiyi cinayətə yox, sifarişlə həbs olunduğu göz önündədir. Bütün bunlara rəğmən, əgər Azərbaycanda kimsə həbsxanada, internatda, deyək ki, qapalı yerlərdə və yaxud əsgərlikdə əmr altında olan istənilən şəxsə qarşı olan işgəncəni mən ermənizm hesab edirəm, erməni münasibəti kimi qiymətləndirirəm və bu işgəncə yol verilməzdir. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu baxımdan səbəbi nədən asılı olmayaraq kimsə həbsdə acılıq edirsə, bu onun son çıxış yoludur, özünə diqqəti, o qaldırdığı problemə diqqəti cəlb etməsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi, Penisiyar Xidmət, Talib Bağırzadənin və digərlərinin acılıq aksiyasının səbəbini aradan qaldırmalıdırlar. Yəni, səbəb olmuş məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökuməti açıqlama verməlidir və normal cəmiyyətdə də bu belə olmalıdır. Yəni, biz tolerant ölkəyik, dini, kimi dini inancına görə heç kəs təqib olunmur. Ancaq təbii ki, dindən və yaxud başqa bir inanclardan istifadə edərək müxtəlif məsələlərlə bağlı cəmiyyətdə üstünlüyü yad etmək də heç kəsə belə bir hüquq tanımır.
Mən demək istəyirəm ki, söhbət hələ bizim öz ölkəmizdən gedir və heç kənara çıxmayaq. Yəni, mən üzümü tuturam Azərbaycan xalqına, o cümlədən də Azərbaycan ziyalılarına, siyasətlə məşğul olanlar, dövlət işində işləyənlər, dünyanın gedişatını azdan çoxdan anlayıb başa düşənlərin hamısına sual verirəm ki, yəni bir insanın boynundadır mı bu vəzifə ki, bir insana həm cismi, həm mənəvi işgəncə verilə, biz onun müdafiəsinə qalxmaq əvəzinə ki, özümüzdə bir sual yaratmaq əvəzinə ki, aya bu şəxs bugün əgər ən mühüm bir məsələyə görə acılıq elan eləyibsə, və onun bədəni əziyyət çəkirsə, müəyyən işgəncələrin altında əzilirsə və bu insan bir addım belə geri qoymursa, məgər bu söylən, təhqir olunan inanc, din, Allah təkcə bir şəxsə mi aiddir? Yoxsa Azərbaycan xalqının hamısına aiddir? Və eyni zamanda da mən bu sualı verirəm. Məhbus həyatı yaşayan oğlanlar ki var bu dəqiqə, qardaşlar ki var orada, onların hamısı Azərbaycan xalqına bir Allaha and olsun, hava su qədər lazımdır. Qarşımda Quran var. Müsahibə də verəndə, bu cürdə olanda, mən Quranı heç vaxt özümdən aralı qoymuram. O Quranı göndərən Allaha and olsun. O məhbus həyatında, o qaranlıq zindanlarda yaşayanlar, həm mənəvi, həm də cismi əzaba, əziyyətə düçar olan oğlanların sorğu sualı bizdən həm bu dünyada, həm ahirətdə olunacaq. Ona görə ki, bu birbaşa Quran ayəsidir. Və hədis-i şəriflərdən qaynaqlanır ki, sizə verilən neymətlərdən necə istifadə etdiniz? Neymət deyəndə bəzi insanlar başa düşürlər ki, süfrəmizə düzdüyümüz yiyəcək, içəcək şeylər. Vallahi billahi tək onlar deyil. Neymətin əsası Hacı Talihlərdir, Hacı Abgüllərdir, Hacı Möysüm Səmədoqlardır və s. və ilaxər. Bu insanları Hacı Talih neymət olaraq ayağa qaldırır. Və deyir ki, İranı da qoy bir kənara, Suriyanı da qoy, Əfqanistanı da, Ərəbistanı da, hamısını qoy qırağa, İslamı da qoy bir kənara. Mən sənə başa salmaq istəyirəm ki, ay mənim xalqım, sən necə yaşamalısan? Sənin yaşam dəyərin itib, sənin insanlıq dəyərin itib. Dünənləri Bakıda baş verən o güclü aksiyada, məgər onun İrana dəxli var, Suriyaya dəxli var, yoxsa inanslı insanların təşkil elədiyi o böyük bir izdihamlı, o necə deyərlər, aksiyaydı, etiraz aksiyası. Bu dəqiqə Azərbaycan xalqının rayonlarından şəhərlərinə tutmuş bir-bir şəxsi-şəxsi qapıların döysək, insanlar hamısı yaşadığı şəraitdən etiraz aksiyasındadır. Sadəcə insanların toplum şəkildə hələ küçələrə axışmasını kim nəyi gözləyir hələ bilinmir. Mən sual verirəm. Dünənki etiraz aksiyasının dinlə bağlı bir işi var idi mi? İnsanlar öz balalarının, öz qardaşlarının, öz ərlərinin haqqı üçün ora çıxmışdılar.
Rusiya Federasiyasında yaşayan Azərbaycanlı müsəlmanlar tərəfindən Azərbaycanın Moskva şəhərində yerləşən səfirliyi vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna, Konstitusiya Məhkəməsinə və müxtəlif dillərə tərcümə olunaraq dünya dövlətlərinin Rusiyada yerləşən səfirliklərinə birbaşa təqdim etməklə Azərbaycanda mütəmadi olaraq icra başçıları və dövlət məmurları tərəfindən Allahın təqdir olunmasına etiraz edirik. Son 11 gün ərzində xalqımızın qeyrətli ruhanisi, haqq və ədalət carçısı 2015-ci ildə baş verən Nardaran hadisələri zamanı şərlənərək 20 illik həbsə məhkum edilmiş Hacı Talib Bağırzadə ölkə məmurları tərəfindən həyasızcasına Azərbaycan xalqının milli və mənəvi dəyərlərini ayaq altına alaraq ən uca və ən ali dəyərimiz olan Allahın təhqir olunmasına etiraz olaraq şəhadət hədəfi ilə elan olunan azınlıq aksiyasına dəstək bildiririk. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan bir müsəlman ölkəsində Allahın təhqir olunması qəbul edilə bilməz və bu işin baş verməsində əli olan hər bir şəxsin, şərait yaradan şəxsdən təhqir edən şəxsə qədər hər kəs cəzalanmalıdır. Biz bunu tələb edirik. Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dövlət məmurları qanunun icra olunması məsələsində məsuliyyət daşıyırlar. Və məmurlar tərəfindən baş verən bu özbaşınalıq insan hüquqlarını pozur və həm Azərbaycan Respublikasının qanununu və həm də beynəlxalq insan hüquqlarının təmin olunması barəsində olan qanunlara ziddir. Ölkəmizdə uzun müddət ərzində məmurlar və icra başçıları tərəfindən bütün milli və mənəvi dəyərlər ayaq altına alınmışdır. Hər qarşısında şəhid evi olan bir ölkədə şəhid anaları təhqir olunur. Xalqın qeyrətini və namusunu qoruyan hərbiçilər fiziki təhqirə məruz qalırlar. Dini etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda birinci maddə bundan ibarətdir. Hər kəsin hər hansı dinə tək başına və ya başqaları ilə birlikdə etiqad etmək, dinə münasibəti ilə bağlı əlaqəsini ifadə etmək və yaymaq hüququ vardır. Şəxsin dini etiqadını ifadə etməsinə, ibadətlərdə, dini ayin və mərasimlərdə iştirak etməsinə və ya dini öyrənməsinə hər hansı maniyə törədilə bilməz. Məsələn, hicab dini etiqadın ifadə olunmasıdır, maniyə törədilir. Dini mərasimlərin keçirilməsinə maniyə törədilir. Bir dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarını təmin etməlidir. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkədə məmurlar əksinə hüquqlarımızı pozmaqla məşğuldurlar. Şübhəsiz ki, bu ölkə daxilində yaxşı nəticəyə gətirib çıxarmayacaqdır. Milyonlarla vətəndaşın ən uca dəyəri olan Allahı təhqir etmək xəyanətdir. Bütün inlazlı vətəndaşlara tək tək olunmuş xəyanətdir. Bu hadisə ölkə üçün saatlı bir bombadır. Bu məsələyə də inazlı şəxslər dözə bilməz. Nə də ki, tarix boyu olduğu kimi heç bir zaman Allah öz cavabında gecikməz. Həcər, azlıq aksiyasına qoşulan qardaşların hər hansına bir şey olsa, məsuliyyət Azərbaycan hakimiyyətinin boynundadır. Biz bu hadisənin ciddi şəkildə araşdırılmasını və bütün təqsirli şəxslərin cəzalandırılmasını tələb edirik.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İranın Xarici İşlər Naziri embargoların ləğvi müzakirələrində sərgilədiyi mövqeyə görə Omana təşəkkür edib. Türkiyə Prezidenti Ukraynanın Lvov şəhərində Ukrayna Prezidenti və BMT Başkatibi ilə görüşüb. Və Bakıda keçirilən Dəniz Kuboku müsabiqəsində hava hədəfinə artilleriya atışı çalışması yerinə yetirilib. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. İran və Omanın xarici işlər nazirləri müxtəlif məsələlər, o cümlədən Amerikanın İran İslam Respublikasına qarşı ədalətsiz embargolarının ləğvi müzakirələri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Hüseyn Əmir Abdullahyan və Bədr Əl-Busəidi telefon söhbətində ikitərəfli əlaqələr, əməkdaşlıqların genişləndirilməsi yolları, sanksiyaların ləğvi müzakirələri və regional və beynəlxalq məsələlər barədə danışıqlar aparıblar. Əmir Abdullahyan 10 avqust tarixində Bədr Əl-Busəidi ilə telefon söhbətində də Viyana müzakirələri barədə sərgilədiyi mövqeyə görə Omana təşəkkür etmişdi. Oman sözü gedən müzakirələrdə vasitəçi rolunu oynayır. Son bir ayda Avropa, Amerika və İranlı rəsmilər Maskatla görüşərək danışıqlar aparıblar. Viyana müzakirələrinin yeni turu avqustun 4-dən 8-nə dək davam etdi. Müzakirələrdə Avropa Birliyinin Viyana müzakirələrindəki koordinatoru Enrika Mora tərəfindən bir neçə təklif irəli sürüldü. Viyana müzakirələrində iştirak edən ölkələrin əksəriyyəti müzakirələrin tez bir zamanda yekunlaşdırılmasını istəyir, lakin yekun razılaşma üçün Amerika bir neçə əsas məsələlərə barədə siyasi qərarını bəyan etməlidir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukraynanın Lvov şəhərində ölkə prezidenti Vladimir Zelenski və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres ilə görüşüb. Türkiyə prezidenti Zelenski və Guterres ilə Rusiya və Ukrayna arasında əsirlərin mübadiləsi, Odessa limanından dənli bitkilərin təhlükəsiz nəqli, Zaporojye nüvə stansiyasının fəaliyyəti və Ukraynada müharibənin bitməsinə diplomatik yardım səyləri barədə danışıqlar aparıb. Görüşdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski deyib ki, Rusiya ilə müzakirələr yalnız Rusiya işğal etdiyi bölgələri tərk etdiyi təqdirdə mümkündür. BMT baş katibi də Ukrayna və Türkiyə prezidentləri ilə xəbər konfransında Ukraynadan dənli bitkilərin ixracı sazişinə işarə edərək dünya qida bazarında vəziyyətin stabilliyə doğru getdiyini bildirib. Bu arada Rusiya Ukraynaya hücum etməkdə müharibə məqsədi güdmədiyini, əksinə beynəlxalq səviyyəli bir müharibənin qarşısını almağa çalışdığını və Moskvanın Ukrayna ərazisindən hədələnməsinə icazə verməyəcəyini elan edib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə Ukraynanın müharibə nəticəsində dağılmış infrastrukturunun bərpasına dair saziş imzalanıb. Sazişi Ukraynanın infrastruktur naziri Aleksandr Kubrakov və Türkiyənin ticarət naziri Mehmet Muş imzalayıb. Razılaşma əsasında iki ölkə arasında Ukraynanın yenidən qurulması üçün işçi qrupu yaradılacaq. İşçi qrup Ukraynada yollar, körpülər, su və elektrik infrastrukturu, xəstəxanalar, məktəblər kimi sosial və iqtisadi əhəmiyyətli obyektlərin yenidən qurulmasını təşkil edəcək. Məlumat üçün bildiririk ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2022-ci il fevral ayında Zelenskiyə zəng edərək bildirmişdi ki, Ukrayna Rusiya qüvvələrinin hücumu qarşısında öz ərazi bütövlüyünü qoruyur. Bu səbəbdən Ankara Moskva qarşısında Kiyevi dəstəkləyir. Laçın dəhlizinə alternativ yol istifadəyə verildikdən sonra 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli sazişə əsasən Laçın şəhəri ilə yanaşı Zabux və Sus kəndləri də Azərbaycana qaytarılacaq. Əməkdaşımız mövzu ilə bağlı reportaj hazırlayıb. Dinləyək.
Keçmiş Laçın dəniz istiqamətində olan yolun strateji əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Bu yol həmişə işlək olub. Qarabağa birləşdirilən Laçın magistral kimi də əhəmiyyəti çoxdur. Bu yol Şuşaya gedən marşrutla yüksəkliklərə bağlıdır. Yolun ətrafında çoxlu sayda yaşayış məntəqələri var. Ümumiyyətlə bu cür strateji yüksəkliklər Azərbaycan üçün olduqca vacibdir. Bunu Teleqraf portalına hərbi ekspert Şair Ramaldanov deyib. O hesab edir ki, Laçın dəhlizinin 5 kilometr genində Rus sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi ərazi tam şəkildə Azərbaycan nəzarətinə keçir. Azərbaycan dövləti bu məsələdə çox düzgün qərar qəbul edib. Laçın dəhlizinə alternativ yolun çəkilməsi vacib idi. Bununla da rayonun tam Azərbaycanın tabiçiliyinə keçməsinə imkan yaranır. Bu yolun Azərbaycan üçün imkanları genişdir. Kəlbəcərə, Şuşaya getmək üçün zəfər yolundan istifadə edilirdi. Qubadlı istiqamətindən keçməklə Rus sülh məramlılarının nəzarətində olan yoldan istifadə olunurdu. Eyni zamanda bununla Laçın dəhlizi anlayışı sıradan çıxır. Bu artıq bir yol olacaq. Qarabağa gedib gələn ermənilər isə Yeni Laçın yolundan istifadə edəcəklər. Yeni Laçın yolu isə yaşayış məntəqələrindən bir qədər uzaq keçir. Ekspertə görə Laçın şəhərinin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi siyasi, iqtisadi, hərbi cəhətdən olduqca əhəmiyyətlidir. Laçın hər zaman xüsusilə seçilən bir rayon olub. Bu rayonun özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Artıq Qarabağda qalmış olan qanunsuz erməni silahlıları da ərazini tərk edirlər. Ağır texnikaların ərazilərimizdən çıxarılması ilə bağlı işlər icra edilir. Azərbaycan prezidentinin sonuncu xəbərdarlığından sonra qarşı tərəf məcburdur ki, bu işləri icra etsin.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İran, Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiyanın hərbi dənizçilərinin iştirakı ilə keçirilən dəniz kuboku müsabiqəsi davam edir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə müsabiqənin növbəti gününün proqramına uyğun olaraq iştirakçı komandalar hava hədəfinə artilleriya atışı çalışmasını yerinə yetiriblər. Çalışmanın şərtinə əsasən döyüş hazırlığı poligonuna çıxan gəmilərin heyətləri göyərtə kompleksində quraşdırılmış, artilleriya qurğularından istifadə etməklə təyin olunmuş hündürlükdə yerləşən hava hədəfinə atəş açıblar. Hədəfin məhv edilməsinə və seçilmiş sürət həddinə görə hakimlər tərəfindən qiymətləndirilmə aparılıb. Müsabiqədə iştirak edən komandaların hər biri çalışmanın öhdəsindən bacarıqla gəlib. İrəvanda partlayış hadisəsini araşdırma qrupunun sədri hadisənin terror aktı olmadığını və bilərəkdən törədilmədiyini elan edib. İrəvanda 14 avqust tarixində Sarmalo bazarında güclü partlayış baş vermiş və xilas etmə və dağıntılar aradan qaldırılması prosesi 4 gün sürmüşdü. Erməni pres bildirir, hadisə ilə bağlı təhqiqat qrupunun sədri Argişdi Kiyarmiyan təqribən 60 nəfərlə partlayış bölgəsinə baxış keçirdikdən sonra hadisənin ehtiyatsızlıqdan baş verdiyini elan edib. Məlumata görə partlayış nəticəsində 16 nəfər ölüb, 62 nəfər yaralanıb. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30 dərəcədir. Təbrizdə, Müqəddəs Məşəd şəhərində və Ərdəbildə havanın temperaturu 29, Biləsuvar və Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 28, Gəncədə 25, Lənkəranda 26, Naxçıvanda 30, Şuşada isə 23 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il avqust ayının 19-udur. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mordad ayının 28-i Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm ayının 21-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:44 dəqiqədə səsləndiriləcək, axşam azanı isə saat 19:48 dəqiqədə olacaq. Günün xəbərlərini dinlədiniz, dəyərli dinləyicilər, sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hürmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan, dəyərli dostlarımız, hürmətli eşidənlər. Bugün də gündəmə daxil olan xəbərlərə bir nəzər salacağıq. Qondarma Qarabağ-Rus icması faallaşır, daha bir təxribat Ruslardan Qarabağda və Siyonist İsrail rejimi ilə Türkiyə münasibətlərini normallaşdırırlar. Hədəf nədir, məqsəd nədir? Bu vaxtda bizim söhbətimiz olacaq bugünkü görüşümüzdə. Təfərrüat yaz sonra. Azərbaycan mətbuatı yazır ki, Rusiya sülh məramlı kontingentini müvəqqəti nəzarətində olan ərazidən Azərbaycan ərazi bütövlüyünə təhdid xarakterli siqnallar gəlməyə davam eləyir. Söhbət bu dəfə də Rusiyanın Azərbaycana qarşı xoş niyyətindən qaynaqlanmayan Qarabağ-Rus icması projesi və onun ətrafında cəryan eləyən proseslərdən, olaylardan gedir. Erməni saytı novosting.ru 2 gün öncə bu xüsusda yazıb, uzun illərdən sonra ilk dəfə pravoslav keşişi Boris Grishin sülhməramlı kontingentlə birlikdə bölgəyə gəlibdir. Boris ata Qarabağ torpağında pravoslavlığın dirçəlməsinə mühüm töhfə verib. Rus icması nəzdində bazar günü məktəbi təsis edib. Məhz Boris ataya İsa Məsihin doğuşu şərəfinə Qarabağda 100 ildən artıq müddətdə ilk Rus Pravoslav kilsəsinin tikintisinin təşəbbüskarı olubdur. Qondarma Qarabağ Rus icmasının rəhbəri Rusiya məxfi xidmətinin əməkdaşı olduğu çoxdan məlum olan kökəncə erməni Aleksandr Bordo isə iddia edib, Qarabağ tarixən Ruslar üçün doğma diyardır. 1804-1813-cü illər Rusiya-İran müharibəsi zamanı bu torpaqları azad edən əcdadlarımız burada dəfn olub. Yeni müsavat saytı yazır ki, diqqət yetirmək lazımdır. Bordov, Qarabağ xanlığının Rusiya tərəfindən işğalını işğaldan azad olunma kimi təqdim eləyir. Daşdan keçən tarixi arxiv sənədləri ortada ola-ola, sanki Qarabağ xanlığı 18-ci əsrədəklər Rusiya torpağı imiş, yəni saxta Rus icmasının rəhbəri ən yaxın tarixi belə saxtalaşdırmaqdan çəkinmir. Erməni mediası həmçinin yazıb, qeyd etmək lazımdır ki, sülh məramlı qüvvələr və Rus icması Dağlıq Qarabağda yaşayan Slaviyanların və Rusiya vətəndaşlarının kimliyinin qorunub saxlanılmasına, Rus mədəniyyətinin və pravoslav ənənəsinin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra mədəni marifləndirmə tədbirləri də həyata keçirib. Onu da əlavə edək ki, tezliklə Qarabağ tarixində ilk dəfə olaraq İstapanakertdə təsisçisi Rus icmasının rəhbəri Aleksandr Bordov olan Rus dram teatrı fəaliyyətə başlayacaq. Yeni müsavat yazının davamında bildirir ki, göründüyü kimi Rusiya tərəfi hər şeyi qırağa Prezident Vladimir Putinin imzası duran 22 fevral 2022-ci il Moskva bəyannaməsinə zidd olaraq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı qəsd xarakterli Qarabağ-Rus icması layihəsini irəli aparmaqda israrlıdır. Bordovun özünün isə heç şübhəsiz nə Moskva bəyannaməsindən xəbəri var, nə də Şuşa bəyannaməsindən. O zaman baş verənlərə rəsmi Bakının reaksiyası nə olacaq? Azərbaycan nəhayət bu erməni kökənli Bordovu qara siyahıya salıb axtarışa verəcəkmi və verməlidirmi? Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Qarabağda rusların fəaliyyətindən danışmaq istərdik və onu Qarabağ Rus icması adlandırır və bu icmanın fəallaşmasından danışır mətbuat, media və son günlər ərzində Pravoslav kilsəsinin tikintisindən söhbət getdi, məlumat gəldi ki, bu kilsə tikiləcəkdir, eyni zamanda Rus dram teatrı fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu, Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmır və bunu Qarabağda qondarma Qarabağ Rus icmasının fəallaşması kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanda Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri hüquqşünas Çingiz Gənizadə 20 Sovata bildirib ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətini tənzimləyən hər hansı bir hüquqi sənəd yoxdur. Yəni, Rusiya sülh məramlıları yalnız və yalnız sənədi imzalayan tərəf olaraq Rusiya dövlətinin tapşırıqlarını icra etməlidir. Amma çox təəssüf ki, 22 fevral 2022-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış bəyannaməyə zidd olaraq sülh məramlılar hələ də ermənilərə müdafiəçilərə kimi davranırlar. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan bu ərazidə hansısa mədəni, tarixi abidələrin açılması, heykəllər qoyulması ilə məşğuldurlar. Separatçı ermənilər tərəfindən bölgədə səngərlər qazılması, silahlanma prosesi Rusiya sülh məramlarının gözləri qarşısında baş verir. İndi də bölgəyə Rus dini nümayəndələri adı altında pozucu, təxribatçı ünsürlərin gəlməsi, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının agenti kimi tanınan Bordovun Qarabağa səfərlər etməsi və orada fəaliyyətlə məşğul olması təbii ki, açıq aşkar Azərbaycan qanunlarını beynəlxalq hüququ pozmaqdır. 22 fevralı Rusiya və Azərbaycan arasında imzalanmış bəyanatda tərəflər üzərlərinə separatizm və terrorçuluğa qarşı birlikdə mübarizə aparmaq öhdəliyi götürüblər. Qarabağda erməni terrorçuları, separatçıları fəaliyyət göstərirlər və ruslar müxtəlif adlar altında onlara dəstək verirlər. Halbuki, Rusiya öz üzərinə götürdüyü öhdəliyə uyğun davranmalıdır və Bordov kimi şəxslər barəsində hüquqi tədbirlər görülməlidir. Əgər Rusiya özü bu cür cinayətkar ünsürlərə qarşı tədbirlər görmürsə, onda Azərbaycan hüquqi tədbirlər görməyə məcbur olacaq. Həmin adamlar öncə qara siyahıya daxil edilə, sonra Azərbaycan ərazisindən çıxarıla bilər və sonra Azərbaycanın ərazisində buraxılmamalıdır. Onlar barədə cinayət işi də açılması mümkündür. Çingiz Gənizadə sözlərinə belə əlavə edir ki, Rusiya din pərdəsi altında öz məkirli siyasətini burada tətbiq etmək istəyirsə, unutmamalıdır ki, bu cəhd onun özünə ziyan vuracaq. Azərbaycan istənilən an Rusiya sülh məramlılarının öz ərazisindən çıxması tələbini irəli sürmək hüququna sahibdir. Biz bu məsələni qaldırırıqsa, hüquq tələb edir ki, Rusiya sülh məramlıları Azərbaycan ərazisini tərk eləsin. Azərbaycanın səbri sonsuz deyil. Yeni Laçın yolu istifadəyə verilən kimi Azərbaycan orada öz nəzarət postlarını qoymalıdır və din pərdəsi adı altında Rus ataların Azərbaycan ərazisinə qanunsuz daxil olmasına və fəaliyyətinə imkan verilməməlidir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilərimiz. Rusiyanın Qarabağda təxribatlarından danışdıq az öncə. Azərbaycanda bu məsələyə geniş şəkildə etirazlar vardır. Qondarma Qarabağ Rus icması fəallaşır Qarabağda. Rus kilsəsi tikilir, Pravoslav kilsəsi, Rus dram teatrı fəaliyyətə başlayacaqdır. Və bütün bunlar hamısı onu göstərsidir ki, Qarabağın ruslaşdırılması prosesi davam edir ciddi şəkildə. Amma Azərbaycan dövləti bu prosesin qarşısını elə ala bilməyibdir. Sadəcə olaraq notalar verilir, etiraz bəyanatları səsləndirilir. Amma bu etiraz bəyanatları rusların bu təxribatının qarşısını bugünə qədər hələ ala bilməyib və bu proses davam edir Qarabağda. Amma dostlar, verişim məqamında istərdim ki, Asiyanın qərbindən söhbət açım. Türkiyə ilə İsrail rejimi arasında münasibətlər normallaşır son günlər ərzində. Məlumatlar gəldi. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan İsrailin baş naziri Yair Lapid ilə telefon danışığında Türkiyənin Tel-Əvivə səfir təyinatı məsələsinin yaxın vaxtlarda həll olunacağını bildiribdir. Danışığın nəticələrini Türkiyə liderinin administrasiyası Twitterdə açıqlayıbdır. Prezident Ərdoğan səfirlərin qarşılıqlı təyinatı ilə bağlı bugün qəbul edilən qərara toxunaraq yaxın vaxtlarda yeni səfirin təyinatı məsələsi ilə bağlı lazımı addımların atılacağını bildirib deyə məlumatda bildirilir. Söhbət zamanı Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlər və regional məsələlər müzakirə edilibdir. Prezident Ərdoğan İsrail başçısı İshak Herzog və İsrailin baş naziri Yair Lapidin Türkiyəyə səfərləri zamanı razılaşdırılmış çərçivədə Türkiyə-İsrail əlaqələrinin inkişafından məmnunluğunu ifadə edibdir. Öncə, İsrail baş nazirinin ofisi Türkiyə ilə İsrail arasında tam diplomatik münasibətlərin bərpa olunduğunu elan edib. Daha sonra bu məlumatı Türkiyənin Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu da təsdiqləyərək Ankaranın Tel-Əvivə səfir təyin etmək qərarına gəldiyini qeyd edibdir. İsrail prezidenti İshak Herzog da Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması fonunda səfirlərin yenidən təyin edilməsi qərarı ilə bağlı açıqlama vermişdir. O bildirib ki, Türkiyə ilə tam diplomatik münasibətlərin yenilənməsinin tərəfdarıdır. Bu, iqtisadi əlaqələri, qarşılıqlı turizmi, İsrail və Türk xalqları arasında dostluğu inkişaf etdirəcək mühüm inkişafdır, Herzog deyibdir. Yaxşı qonşuluq münasibətləri və tərəfdaşlıq ruhu yaxın şərqdə hamımız üçün vacibdir. Bütün dinlərin nümayəndələri, müsəlmanlar, yahudilər və xristiyanlar birlikdə sülh şəraitində yaşaya bilər və yaşamalıdır deyə İsrail başçısı vurğulayıbdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Bütün bunlar hamısı iddiadır, elə bir söhbət açırlar ki, güya bunlar həməşə sülh və əmnamallıq tərəfdar olmuşlar. Onlar elə bax son günlər ərzində Qəzzada nə kimi cinayətlər törətdi dəyərli dinləyicilərimiz və bu cinayətlər hamısı göz qabağındadır. Heç iki həftə olmamış bu cinayətlərin üstündən keçməmiş Türkiyə ki, hər zaman iddia edir ki, müsəlmanlara və xüsusilə Fələstin xalqına dəstək verir, Fələstinin bir nömrəli və ümumiyyətlə müsəlmanların bir nömrəli düşməni İsrail ilə, cinayətkar İsrail rejimi ilə əlaqələrini normallaşdırır. Fələstin xalqı və müqaviməti işğalçı Siyonist rejimlə Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılmasını pisləyibdir, dəyərli dostlarımız. Türkiyə İsraillə münasibətləri elə bir halda normallaşdırır ki, 49 fələstinlinin şəhid edilməsi və 360-dan çoxunun yaralanması ilə nəticələnən Siyonist rejimin Qəzzə zolağına təcavüzkar hücumundan cəmi 2 həftə keçir. Ekspertlərin fikrincə, Türkiyənin Siyonist rejimlə əlaqələri bərpa etmək qərarı ölkənin iqtisadi problemlərinə uyğun olaraq verilir. Müxtəlif iqtisadi böhranlardan əziyyət çəkən Ankara bu problemlərin həllini Ankara-Tel-Əviv münasibətlərinin yaxşılaşdırılmasında görür. Ankara əslində iqtisadiyyatı işğal edilmiş torpaqlarda axtarır. Özü də buna fikir vermədən ki, bu arada Siyonist rejimlə münasibətləri normallaşdırmaqdan və İşğalçılara legitimlik qazandırmaqdan əziyyət çəkən Fələstin xalqıdır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik və sizinlə sağolunlaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu.
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şəhərindən Aran Radiosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radiosu Fəzilət Səsi.
Hörmətli dinləyicilərimiz, ümid edirəm ki, hər zaman mərhəmətlə, yaşamaqla, mənəviyyatla dolu olan həyatı öz yaşayışımıza gətirə bilək. Deyərlər ki, mərhəmət qəlbin mehribanlığı başqalarının dərd və problemlərini öz üzərinə götürmək, insanın günahından, günahsızlığından asılı olmayaraq yardım əlini uzatmaq istəyi mərhəmətin mənasıdır və ümid edirəm ki, hər kimsəyə onların necə yaşamana baxmayaraq hər bir insanın şəxsiyyətini yüksəldək, onlara məhəbbət göstərək. Deməyək ki, bu insanla başqasının fərqi vardır. Fərq ayırmayaq insanlıqla, insanlıq gözü ilə insanlara baxaq və bu həm özümüzü yüksəldər, həm şəxsiyyətimizi yüksəldər və həm də həyat boyu ailəmizə gözəlliklər gətirər. Ümid edirəm ki, ailə üzvlərinə necə bir ata-ana baxır, hamısını bir görür, onlarda bərabərlik yaradır. Demək, ola bilsin ki, birinə biraz da artıq məhəbbət etsə, başqasına biraz da az, amma ata-ana səyi budur ki, hamısına bərabər və bir ürəklə, bir baxışla baxsın. İnsanlara da belə baxaq. Necə ata-ana öz evladına baxır, neçə evladına baxır, insanlara da belə baxaq. İnsanlar arasında fərq qoymasaq, bu bizdə mərhəmət yaradar, böyüklük yaradar və bunlar hamısı şəfəqətdən, xoş niyyətdən, qayğıdan və təmənnasızlıqdan, anlayışdan, təvazökarlıqdan və insanlıqdan asılıdır. Ümid ki, mərhəmətli yaşayaq və həyatımız gözəl yaşansın. Yaşa həyat da çalışır ki, ali anları bizim üçün yarada bilsin. Yaşa həyat verilişi bəli hazırdır, efirə gələcək. Buyurun, dinləyin.
Anam, bacım, kız gəlin, ədiqanəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. İlahi, sənin adınla verilişimizə başlayırıq və ümidimiz yalnız sənədir, ey gözəl Allah. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bugünlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə biz də sizinlə olmaq istərdik. Bu imkan əldə olub ki, sizinlə 45 dəqiqə müddətində bugünlərdə canlı yayımda söhbət edək. Əziz dostlarımız, cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat proqramı da bugünləri gözəl bir mövzula sizin qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır inşallah. Bizim də olarsınız verilişimizin sonuna dək. Biz bugünləri əsasən ümiddən danışacaq. Bəli, ümid. Həyatda ümidin nə qədər təsir vardır və siz həyatınızda gələcəyinizə nə qədər ümidlisiniz? Əlbəttə ki, hər bir kimsənin ürəyində ümid yaşanır, amma bunun azı çoxu vardır. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, ümidimiz həyata çox olsun. Ümid olmasa bizim həyatımız bir az, mən belə deyərdim, bir az çətin olar bizim üçün. Siz də bizimlə əlaqədə olun dostlar. 00989-336-421-3620 bizim nömrəmiz. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz. Və nəhayət, verişimizin sonunda biz bugünləri İntizarla da bağlı söhbət edəcək, intizar məsələsi ilə də bağlı siz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşərsiniz inşallah. Mən dostlar, bir daha da deyirəm, cümə gününüz mübarək olsun. Cümə günü çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Yəni, bizim dini bayramımız da həqiqətən bu. Cümə günü möminlərin ürəyi təbii ki, şad olar. Bir mənəvi sevinc içində olarlar möminlər, dindarlar cümə günündə. Amma cümə gününün, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, başqa bir özəlliyi də var və başqa bir gözəlliyi də var. Bu gözəllik özü çox dəyərlidir. Çox belə üstündür, əziz dostlarımız. İntizar məsələsi. Mən elə istərdim ki, intizar haqqında elə indicə söhbət eləyək. Elədimi? Bəli, intizar gözəldir və istərdim ki, intizar haqqında söhbət edək və bir ekspert olacaq intizarla bağlı, onun da fikirlərini öyrənəcək. Siz də bizə fikir söyləyərsiniz. İntizar necə bir məsələdir və biz necə həqiqi intizar çəkən şəxs ola bilərik? Bəli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz nə qədər həqiqi intizar çəkən şəxslər sırasında ola bilərik. Yəni, nə qədər bizdə bu bacarıq, bu istedad var, əziz dinləyicilərimiz? Təbii ki, hər bir müminin ürəyində bu hal yaşanır. Təbii ki, bu yaşanır. Amma bir çalışmalıyıq ki, bu yaşantıları daha mənalaşdıraq. Bunlara daha zəngin məna verək, məna bəxş eləyək. İntizar çəkən şəxsin ürəyində təbii ki, gözəl bir hiss də vardır. Bu hiss çox gözəldir, çünki gələcəyə ümidlə baxır. Çünki gələcək yaşıl bir gələcəkdir, qaranlıq deyil, aydın bir gələcəkdir. Dostlar, verişin 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz bura arandı, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz və biz bir ekspertlə söhbət etmək istəyərdik. Bu ki, mən bayaqları qeyd etdim, necə biz həqiqi intizar çəkən şəxslər kimi ola bilərik, onlar necə olurlar və biz hansı yollarla bu məqama nail ola bilərik? Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi bu məsələ haqqında bizə məlumat verəcəklər artıq. Cənab Qeybi, bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamu aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz intizar məsələsi ilə bağlı idi. Biz necə həqiqi müntəzirlərdən ola bilərik? Bu haqda istərdim ki, xüsusiyyətlərindən danışasınız. Bir həqiqi intizar çəkən şəxsin hansı bir xüsusiyyətləri olmalı və biz bu xüsusiyyətlərə necə malik ola bilərik?
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Cümə günü mübarək gündür. Təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm cümə gününün bayramını. Ki, hədislərimizə var cümə günü. Fitr bayramından və qurban bayramından dalı olan gündəyir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyururlar ki, ən gözəl günü ki, günəş ona saçılır, cümə günüdür. Və bugünkü gün İmam Zaman Aleyhisselamının əlaqədə olan gündür. Əlbəttə, tamam zamanlar, tamam saatdə, tamam gecələr, gündüzlər, hamısı imamlarımızla və xüsusən həyatda olan, gözlənilən gəlişi və zuhuru gözlənilən İmam Zamanla əlaqədə olan gündür. Amma xüsusən cümə günü ki, onun zuhur günüdür, gələn günüdür, qeybətdən eşiyə çıxan günüdür. Odur ki, cümə gününə artıq təvəccüh və inayət olunubdur ki, cümə günündə və bu intizar mənası həqiqətən canlansın və onunla əlaqə, ünsiyyət, irtibat yaransın və onun gəlişi dönə-dönə və tikrarla Allahdan istəyilsin və inşallah tezliqə anağamız İmam Zaman Aleyhisselam gəlsinlər və yer üzün
inşallah
ədalətlə doldursunlar. Ondan sonra ki, doğrudan doğrusu bu son zamanlar adam həmişə xəbərlər izləyəndə ürək yandıran xəbərlər eşidir. İnşallah tezliqə ürək yandıran xəbərlərsə son qoyulsun və tezliqə yer şürətində ədalət bərpa olsun inşallah. Siz biz gözəl suala toxundunuz. Və mən istəyərdim bu sualın da cavabını verən bu az vaxtda intizar mənasıdır.
Mən
istəyərdim bu intizar mənasını bir xatirə ilə xatırlayam ki, bu çox gözəl xatirələrdəndir. Ki, niyə biz İmam Zaman Aleyhisselamın intizarını doğrudan doğrusu həqiqi mənada istəmirik? Düzdür ki, adımızı müntəzir qoymuşuq. Peyğəmbəri Xuda, Peyğəmbərimiz də buyururlar ki, Əfzəlul əmal intizarul fərəc, əməllərin ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən görkəmlisi fərədi gözləməkdir və yaxud İmam Zamanın kəlməsin gözləməkdir. Amma mən istəyərdim deyəm, bu bir dənə fikri real bir söhbət deyil. Peygamberimiz de buyurlar, əməl söhbətidir. Əməllərin ən üstünü. Əməldə buyurdu, bundan olar ki, biz imam zamanımıza doğrudan doğrusu canımızla, qəlbimizle, ürəyimizle, əməlimizle və sözümüzle, dilimizle tamamen vücudlarımızla üz çeviraq. Buradadır ki, mən istəyirdim, hamı şayet tanıyırlar və eşidiblər ki, ən böyük son əsrin təfsir yazanı Azərbaycan fəxri iftixarı Əllamı Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaydan mən bir xatirə nəql eləyirəm. Şagirdlərindən biri nəql eləyirdi. Şagirdlərindən biri deyirdi, bir gün ki, Əllamı Təbatəbaydan məhzərində əyləşmişdik. Söhbət İmam Zaman Aleyhisselamdan getdi və onun intizarından və onun gözləməsindən söhbət getdi. Əllama buyurdu o tələbəsinə ki, o tələbə ərz elədilər ki, niyə biz imam zamanı görəmmirik və onun intizarını düzgün çəkəmmirik? Ustad buyurdular Əllama Təbatəbayi ki, mən xahiş edirəm sizdən bir üz çevirin mənə. O şagird bu sözə baxdı və üz çevirdi. Sonra Əllama Təbatəbayi şagirdindən sonra ki, eləyə bilirsiniz məni görəsiz? Şagird dedi, xeyr, mən görmürəm və sizi, da üz sizə çevirmişəm. Əllamə burada buyurdu ki, pəs indi ki, sən üz məndən çevirmirsən, məni görmürsən, indi bilərsən ki, niyə İmam Zaman Aleyhisselamı doğrudan doğrusu biz görəmmirik və düzgün intizarını çəkəmmirik. Niyə? Çünki əməldə çoxlarımız İmam Zaman Aleyhisselamə dal çevirmişik, təəssüflə. Günahlarımızla, onun üz istəyirəm əksinə getmaqlıqlarla, onun sözlərindən çıxmaqlıqlarla. Doğrudan doğrusu düzdür biz dildə onun gəlişin, intizarın çəkirik və hətta cümə günlərində nüdbə duasını oxuyuruq ki, mətə tərana və nərak, ki biz niyə səhamını görürük və səni görəmmirik, havaq görəcəyik. Doğrudan bizim onun intizarını da, hətta bu da ki, siz bilirsiniz, eşidiblə əziz dinləyicilər də varımızdır ki, və əksiru bi dua il fərəc və innə fiyi fərəcukum, artıq fərəc duasını istəyin, artıq onun intizarını çəkin. Amma mən istəyərdim bu dırnaq arasında istifadə edəyəm ki, bizlər gərək təhcə sözümüz ilə yox, bəlkə inşallah əməllərimiz ilə imam zamana üz çeviraq, dal çevirməyək, onun sözlərini eşitməklığına, günahlardan uzaq olmaqlığına, vacibata və Allah buyuran vacibata əməl eləməklığına, haramlardan çəkinməklığına eləyə bilirik İmam Zaman Aleyhisselamın canını özümüzdən razı elətdiraq və nəticətən Allahın rızasını və onun zuhurunu inşallah tezləşdiraq və həqiqi mənada onun müntəzirlərindən olaq.
İnşallah.
Və əslən bu intizarın əslən içində bu canlanır ki, adam bir qonaq gələn qonağın intizarını çəksə, ev şəraitin, onun gəlmək şəraitini hazırlar ki, bizim əziz qonağımız gəlir. İmam zamanı ki, bütün kainatın canıdır, kainatın nəcür deyərlər, gözlənilən bir gözəl bəndəz, 124 min peyğəmbərin vədə
gözəlliklər müsarəsi, bəli, Allahın hüccəti.
İdiyasını fikrin yer kürəsində bərpa eləyəcəkdir. Odur ki, belənsi bir vücudun gözləməsi bundan olar ki, inşallah bizlərdə bir mənəvi, ruhi, cismi, cani, qəlbi hazırlıq olsun inşallah və onun gəlməsini dönə-dönə gözləyək və Allahdan da tikrarla istəyək, xüsusən cümə günlərində ki, Allah bizim imamımızı bizim dadımıza yetirsin və onun gəlməsi ilə tüm müsəlmanların içində inşallah bir
gəlir
və gözəllik və saadət və xoşbəxtlik yaransın inşallah. Bütün inşallah müsəlmanlar və dünya əhli bütövlükdə, hətta müstəzəflər, haqqı tapdalananlar dünya üzərində inşallah bu çətinliklərdən qutulsunlar inşallah.
Bundan olar ki,
inşallah həqiqətən ruhumuzla, cismimizlə İmam Zamana üz çeviraq və onun rizayətini ələ gətiraq və dilimizlə və canımızla və əlimizlə və qəlbimizlə inşallah onun yolun gözləyənlərdən olaq inşallah.
Amin deyirik, amin deyirik bir gözəl dualara. Çox sağ olun, cənab Qeybi, minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz və bu gözəl söhbətləri etdiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq, Allahın amanında.
Çox sağ olun və mən sizdən də təşəkkür edirəm və cinədə dönə-dönə, bugünkü gündə İmam Zaman Aleyhisselamımızın gəlişini Allahdan istəyək və onun yolun gözləyənlərin və İmam Zamanın səlamətliyin, sağlığını, bütün hamının Allahdan arzulayaq və deyilək inşallah.
Çox sağ olun, Allahın amanında. Thank you.